Hungu leri ri hakasaka leri makweri Peru a hinyikeke rona leri humaka eka rito ra Xikwembu. Xintiyiso njhani leswaku hi pimela Xikwembu na ku xi vekela nkarhi Xikwembu, nakona hi lexi hi xi nga riki na makumu hi nga ka hi nga swi endli sweswo. Swi nga leswi vusiku lebyi hi kongomane na swin'wana sweswi i xilalelo. Malembe manharhu ndzirindziri kereke leswaku yi ta eTucson, kambe yi kona kwala. Ina, hi kona kwala. Swi nga leswi hi khensa hosi ntsena yi ve hi pfumelela leswaku hi rindzela ku fikela laha hi swi amukelaka sweswi. Sweswi ku na nchumu wun'we lowu ndzi lavaka ku wu vula loko hi nga se sungula xilalelo. Hi leswi leswaku ndza pfumela leswaku hi vonile swo ringanela esikwini ra hina leri hi hanyaka eka rona, leri hi fanelaka ku nyika hakunene hinkwaswo hinkwaswo swa hina eka Xikwembu. Hakunene hi fanele ku tirhela Xikwembu. Ndza pfumela leswaku swi hi katekisile hi nhlamulo leyi yi kongomaka eka matsalwa tanihi laha makweri Phiri a nga yi nyika eka xikadyana lexi nga hundza leswaku hi le ka nkarhi wolowo. A hi mabofu ha swi vona leswaku hi kona lahawani hi fikile, nakona nakambe hi nga ha languta hinkwako hi vona hi ndlela leyi miehleketo ya ximunhu yi siyaka vanhu ha kona. Leswaku hi nga ka hi nga tshami hi nkarhi wo leha, hi ta va eka ndhawu leyi ku hlayisiwaka lavo penga hi ku hetiseka. Misava hinkwayo yi ta va tano wa vona. Swi nga leswi hi le nkarhini wa makumu. Sweswi tanihi laha makweri Phiri a heteleleke lahaya hi ku vona swilo leswi leswaku swi ntiyiso, ma swi vona leswaku swi ntiyiso. A hi mitsheketo, a swo va swin'wana leswi hi nga swi anakanyaka. Hi swin'wana leswi swi nga kongomisiwa swi nyikiwa eka hina hi rito ra Xikwembu ri tlhela ri vonakala erivaleni emahlweni ka hina leswaku ha swi tiva leswaku hi kona kwala. A hi swi tivi leswaku ku fikela rini sweswi, hikuva nakambe hi vuyela endzhaku eka xikombankarhi ma swi vona i nkarhi muni, kambe ha swi tiva hi kona lahawani hi le ka wona nkarhi wolowo. Hambi i nkarhi wa Xikwembu ndzi nga ha swi anakanya. Un'wana u nyikile ku hlelanyana nkarhi wun'wana laha a ngeteri loko Xikwembu xi nga n'wi kondzelela hi ku ya loko a ku ri ku xi ta longoloxa nkarhi gidi rin'we ra malembe ri kotisa siku rin'we ntsena. Swi nga leswi loko munhu a nga hanya 70 wa malembe hi vukhale ya ta va ya ri timinetse titsongo ta nkarhi wa Xikwembu wa vona. Kunene a ku ya ta va ya ri 40 wa malembe yalawa ya ta va ya nga vuli hambi ku ri nkarhi hi ku tika. Swi nga ha copeta tihlo ra xona wa vona ntsena hi ku hatlisa tanihi laha sweswo swi nga ha kona nchumu hinkwawo loko hi ku ri u ta va ku ri nkarhi lowu wu nga longoloxiwa laha xi nga ha riki na nkarhi wun'wana. Swi nga leswi ntsena xo va lexi nga heriki. Ndzi pfumela leswaku a ku ri Sara endzhaku lahaya kumbe Joseph vusiku byin'wana u tirhi eka mina na makweri Phiri u tirhi papa hi kwihi hi rini laha Xikwembu xi nga ta xi vonakala xana a xi ta xi huma kwihi wa vona. Xi fanele ku va na masungulo a xi tani xana. Xana a xi nga fanelanga xi va na masungulo xana. Ndzi ku e-e xin'wana na xin'wana lexi xi nga na masungulo xi na makumu, kambe hi lexi xi pfumalaka masungulo xi nga riki na makumu. Hakunene u na 10 ra malembe hi vukhale walowo a wu ri muxaka wa ku va na nomo ngopfu eka yena wa vona, nakona a nga swi amukela njhani sweswo hi ku tiva leswaku xin'wana a xi kalanga xi va na masungulo. A swi le ka yena ntsena ni le ka mina swi kona. Sweswi wa vona swi va swi tele ngopfu hi laha ku kulu eka mina hi laha swi nga vangiki na masungulo. Sweswi hi tilulamisela ku lemuka swin'wana lahawani leswi swi katekeke swinene. Ndzi vitaniwile eka masiku matsongo lawa ya nga hundza ku ya eka njhinga yin'wana ya kahle ya mukreste wa kahle loyi o ka a nga vangi na swona leswi, nakona u swi twisisile leswaku hi tekile xilalelo xizi va xi teka tanihiloko va xi vitana xilalelo xa ximoya, nakona laha tanihilaha xilalelo xi nga ha kona ndzi ta ku hi swona, hikuva ku vulavurisana i ku va u vulavula na un'wana wa vona. Nakona buti u ndzi nyikile matsalwa lawa a ku makweri Branham a wu swi ehleketi sweswi. Sweswi xivangelo xa ku va ndzi vula leswi xi kahle makweri Phiri wa vona hi xona xivangelo xa ku va ndzi vula leswi leswaku u nga ha kota ku twisisa leswi u swi endlaka. A wu fanelanga loko u nga famba u nghena eka swin'wana hi ku ka u nga voni. A wu swi tivi leswaku hi kwihi leswi u swi endlaka. A wu nge vi hambi ku ri ku titshemba loko u nga swi tivi. leswi u swi endlaka kambe u boheka ku twisisa leswi u swi endlaka na leswaku hikokwalaho ka yini u swi endla u tirhi sweswi loko hi teka rito ra xikwembu xana a hi swona xikwembu leswi hi swi tekaka xana ndzi ku hi swona hakunene nkulukumba i ntiyiso kambe ha hlaya lahawani leswaku hakunene Pawulo u dyondzisile hi ku teka xilalelo xizi xa hosi leswi mi swi endla eku ndzi tsundzukeni ku vule Yesu tanihi ntolovelo mi swi teka hi ku ndzi tsundzuka mi kombisa rifu ra hosi ku fikela laha yona yi vuyaka wa vona sweswi hi fanele ku xi teka ha swi twisisa leswaku mikwetsimi Pawulo loyi a xiximiweke ekerekeni tanihi hikuva a ri muprofeta wa testamente leyintshwa Petro, Jakob, Yohana hinkwavo ka vona va tsarile hikokwalaho ka yini Mateu, Marka, Pawulo i vekile swilo ematshan'wini a ri muprofeta wa testamente leyintshwa ntsena ku kotisa Moxe a yeke emananga ku ya amukela nhlohlotelo wo tsala tibuku ta ntlhanu tibuku to sungula ta ntlhanu ta bibele kunene na yena Pawulo u yile emananga a ya amukela nhlohlotelo wo huma eka xikwembu ku ta tshamisisa kereke ya testamente leyintshwa hi ndlela leyinene ni ku yi fananisa na ya khale ehansi kona kwalahaya a va ri na xinyimpfana xa gandzelo leswi Israyele a ri xi hlayisile leswaku xi va xitsundzuxo xi kale xi tirhisiwa nkarhi wun'wana loko va huma Egipta kambe kwalaho a va hlayisa tanihi xitsundzuxo ku rhelela ehansi hinkwako eka nguva kunene loko nawu ku va wu vile endzhuti wa swilo leswi swi taka ma swi vona sweswi ndza pfumela leswaku xilalelo leswi hi xi vitanaka xilalelo sweswi i ku i xilalelo xa hosi sweswi hi salele hi swileriso swinharhu swa matimba ya xinyama xin'we xa swona i xilalelo ku hlambisana minkondzo khuvulo wa mati hi swona swilo swinharhu sweswo kwalaho hi ku hetiseka ka leswinharhu wa vona nakona sweswo hi swona swileriso swinharhu leswi hi nga na swona hi swi lemukile sweswo leswaku i mhaka leyi nga nyika hi mukwetsimi Pawulo eka testamente leyintshwa sweswi loko hi nga vula leswaku xilalelo ntsena xi fanele xi va ku teka rito a ndzi pfumeli leswaku un'wana a nga va a ri na mfanelo yo teka xilalelo xa hosi ku fikela laha a tekaka rito ra hosi ri va embilwini ya yena wa vona hikuva ndzi ya ndzi ta mi hlayela swin'wana eka xikadyana xitsongo nakona mi ta swi vona sweswi hi lemukani kutani hikokwalaho ka yini kwalaho eka mhaka leyi yi fanaka hi ku hetiseka hi nga ha lulamisa Salvation Army a va pfumeli eka xivumbeko xihi kumbe xihi xa nkhuvulo wa mati va ku a hi wu lavi sweswi loko hi nga wu lavi nkhuvulo wa mati hikokwalaho ka yini hi khuvula va ku mati ya nga ka ya nga mi ponisi ngati hi yona yi mi ponisaka ndzi ta yima na swona sweswo sweswo hi swona ngati hi yona yi mi ponisaka ku nga ri mati kambe hi boheka ku teka mati tanihi nyanyuku wa le handle leswaku ntirho wa le ndzeni wa tintswalo wu tirhiwile wa vona swi nga leswi hi fanele ku endla tano eka xilalelo loko hi ta va hi tekile hosi gandzelo ra hina eka hina tanihi mhaka ya ku tswariwa ka ximoya eka hina na hi miri wa yena hi hanya ha yena hi rito nakambe hi fanele ku swi kombisa hikuva i nawu hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina mi khuvuriwa evitweni ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho swa n'wina Pawulo u tirhi ndzi amukerile eka hosi leyi nakambe ndzi mi tiselaka yona leswaku hosi Yesu hi vusiku byebyo lebyi yena a nga xengiwa hi byona u tekile xinkwa kutani a xi phema a xi nyika vadyondzisiwa kutani a ku tekani mi dya leswi mi swi endla eku ndzi tsundzukeni tanihi ntolovelo loko mi teka xinkwa lexi mi kombisa rifu ra yena ku kondza yena a vuya sweswi hi kuma leswaku eka sweswo va vile hi na vanhu lava va nga nghena huti loyi wo hlawuleka huti loyi a rhandzekaka u tile a fika a ku a ndzi se tshama ndzi swi teka makwerhu Branham a ndzi swi twisisi leswaku xi njhani a ku ndzi dyondzisiwile hi tlhelo rin'wana ndzi ku kambe tsundzukani hi ta swi amukela sweswo leswaku mukwetsimi Pawulo u xi vekile hi order eka kereke ya xikreste yo sungula va sukile ekerekeni kusuka endlwini ku ya eka yin'wana yindlu va phema xinkwa hi mbilu yin'we na ku ya emahlweni sweswi ndzi ku u swi nghenisile ekerekeni Va Galatia 1 verse 8 kuteri loko ntumi leyi humaka etilweni yifika yibula xinwana ayibe nzikano maswana wa bona yaloye anga endla leswaku va khuburiwa na kambe kusuka eka nkhuvulo wa Yohana kuya eka kuva va khuburiwa hi vito ra Yesu Kriste maswana kuna swilo swinharhu leswi swi bohekaka swilo swinharhu leswi hi bohekaka ku swi endla tani hi swifaniso swilalelo xa hosi ku hlambisana mikondzo khuvulo wa mati wa bona miri kunene Sweswi Salvation Army yi swi teka kusuka eka mhaka leyi nge khamba leri ri faka loko ri fa a ri khuvuriwanga hambiswiritano Yesu u teri u ta va etilweni walowo i ntiyiso hakunene sweswo hi swona kambe ma swi vona ntsena u lemukile Yesu kwala haya hi nkarhi lowu a ri ekufeni wa vona walowo a ku ri nkateko lowu a ri na wona ntsena a ri khamba a ri ekule a humile nakona yena loko a ha vona layi tiyeleyo u ri lemukile a ku hosi ndzi tsundzuki nakona Yesu walowo a wu ri ntiyiso kambe eka mina na n'wina lava hi swi tivaka leswaku hi fanele ku khuvuriwa nakona hi ala ku swi endla kutani sweswo swi ta va swi ri exikarhi ka wena na Xikwembu swa fana na le ka xilalelo sweswi loko hi teka xilalelo lexi a hi ntsena nchumu lowu nge ndzi ta laha wani ku ta ndzi ta dya xinkwa nakona ndzi ta pfumela leswaku ndzi mukreste kambe loko mi nga swi lemuka bibele yi teri loyi a dyaka ni ku nwa a nga lulamelanga u ta vona nandzu wa ngati ya miri wa hosi wa vona mi ta fanela ku hanya vitomi lebyi emahlweni ka vanhu leswaku nakona emahlweni ka Xikwembu na vanhu sweswo swi kombisa leswaku wa tshembeka sweswi ku nga ri khale ngopfu sweswi eka testamente ya khale loko gandzelo ri ta va ri endliwile nawu kumbe ku lerisa nakona swi nga leswi nkhuvulo wa mati hi ku lerisa swi nga leswi ku hlambisela mikondzo hi ku lerisa swi nga leswi xilalelo xa hosi hi ku lerisa ku katekile loyi a endlaka ku lerisa ka xona hinkwako a hlayisa milawu hinkwayo ya xona ni ku lerisa hinkwako ka xona leswaku u ta va na mfanelo yo nghena eka nsinyana wa vitomi sweswi lemukani leswi sweswi leswi swi nga eka ku sungula kwaloko loko ku ta va ku vile ku lerisa ko sungula ka Xikwembu ku tisa gandzelo ekerekeni na le tempelini na le altarini na ku humesa tinyiko ta n'wina nakona riri ra swidyoho swa n'wina gandzelo ra xinyimpfana kunene ndzi nga swi anakanya hi ku vona buti un'wana wa miyuda a ta hi patu a ri karhi a swi tiva leswaku u na nandzu nakona a ya ealtarini kumbe a tisa havi yo nona kumbe nkuzi kumbe swin'wana leswi a nga vaka na swona kumbe nyimpfu ya xinuna xinyimpfana swin'wana u swi tisa hi patu ntsena hi ku tshembeka tanihi laha a nga kotaka ha kona a famba a ya lahaya a ri karhi a hlayisa ku lerisa ka Xikwembu ntsena hi ku tshembeka hi laha a nga kotaka ha kona kutani u swi tlhandlekile mavoko a tivula swidyoho swa yena nakona muprista a swi vekela leswi swidyoho swa yena ehenhla ka xinyimpfana kutani nkolo wa xinyimpfana wu tsemiwa nakona swi fa ematshan'wini ya yena tanihi loko xi pavalarile kwalahayani xinyimpfana lexitsongo xi raharaha xi tlhela xi huma ngati mavoko ya yena ya va ya tele hi ngati nakona yi ri karhi yi haxa hinkwako eka yena xinyimpfana lexitsongo xi hlala xi fa u ta swi lemuka leswaku u dyohile nakona xin'wana xi boheka ku fa ematshan'wini ya yena kutani a nyikela rifu leri ra xinyimpfana ku pfala rifu ra yena wa vona xinyimpfana xi fela endhawini ya yena kutani wanuna a swi endla hi ku tshembeka hi ku enta ka mbilu ya yena eku heteleleni nakambe na nakambe swi fambile nakambe nakambe na nakambe a swi tshamela ro fambisa xisweswo ku fikela laha swi vaka ndhavuko ku lerisa ka Xikwembu ku va ndhavuko eka vanhu kutani hi loyi a taka kunene a hi voneni loyi u swi ngheringeri namuntlha kumbexani swa antswa ndzi rhelela ehansi ina swa antswa ndzi nyikela nkuzi u rhelerile kunene hosi hi leyi nkuzi ya mina wa vona ku hava ku tshembeka eka yona ku hava na ku twisisa eka yona sweswi a hi lavi ku teka xilalelo ku kotisa sweswo sweswo swo fana ni leswi swi nga va tano etafuleni ra hosi Isaya 35 ndzi khomeleni Isaya 60 mi nge ndzi yi teka yaleyo endzhaku ndzi pfumela leswaku Isaya 28 hi laha hi swi kumaka leswi ndzi na ntiyiso lowu hi tsekeke leswaku hi yona ku avanyisa loko swi teri hikuva i nawu ehenhla ka nawu ni ku lerisa ehenhla ka ku lerisa ehenhla ka ku lerisa mhaka yin'wana sweswi ni mhaka yin'wana endzhaku khomelelani eka leswi swi nga kahle Hilaha ndzi nga ta vulavula na tiko leri hi vanhu va magangamela ni vanhu lava dyondzisaka hi ririmi rimbe nakona loko I ku wisa u teri matafula hinkwawo ya hosi ya tatiwile hi mahlata ndzi ta dyondzisa mani dyondzo I mani loyi ndzi nga ta n'wi endla leswaku a twisisa wa vona ndzi ehleketa leswaku yalawa hi matsalwa ya kahle Isaya 28 I mani loyi ndzi nga ta n'wi endla leswaku a twisisa dyondzo wa vona matafula sweswi hi kuma leswaku namuntlha nchumu lowu hi tilulamiselaka ku wu endla vusiku lebyi hi ku tsundzuka rifu ra yena na miri wa yena lowu hi pfumelaka leswaku hi wu dya masiku hinkwawo kumbe ha ku heta ku dya tanihilaha buti wa hina a hi chumeleleke teka rito ra xikwembu ha ri pfumela hi timbilu ta hina hinkwato ha ri vona ri vonakarisiwa ha ri vona ha ri nyikiwa eka hina ha ri vona ha ri tiyisisiwa ha ri twa eku hanyeni ka hina nakona hi fanele ku ta eka swona hi ri na ripfumelo lero enta ra leswi hi swi endlaka ku nga ri ntsenantsena ku va ku ri xileriso mi ya ekerekeni nakona mikarhi yo tala va nyika makhekhe ya soda cracker kumbe man'wana ya muxaka wa swin'wana va maphema na xinkwa xo vevuka kumbe swin'wana kutani hi va xiphema na vanhu lava va dzahaku va nwaku na hinkwaswo hikuva va ri swirho swa kereke va ta teka xilalelo xa hosi kunene sweswo i thyaka emahlweni ka xikwembu hambi ku ri gandzelo a ku masiku ya n'wina yo kwetsima na magandzelo ya n'wina ya nuwa enhompfini ya mina hambi swi ri tano swi ma hlawurile ku endlela gandzelo lero kambe hi ndlela leyi va ma khomisaka xiswona ya hundzuka ku nuwa ya nuheta nhompfu ya xona tinhompfu ta xona gandzelo rona leri xi nga ri hlawula yaleyo yona ndlela leyi hi tekaka rito ra xikwembu ha kona vakreste vo tala namuntlha lava tivitaniseka xisweswo va swi endla sweswo ha yima lahawani hi dyondzisa rito leri ni ku vula leswaku yesu kreste a hi yena la nga tola namuntlha ni hi laha ku nga hi rito ni ku dyondzisa swilo leswi swi nga hi dyondzisa leswaku swi ta swi xixima ni ku vula leswaku kunene sweswo a swi ri swa swin'wana ku dzunisa ka hina loko ku pfuxaka xichavo ntsena ku hetelela ku va ku nuwa eka nhompfu ya xona xi nga ka xi nga ku amukeli hi ndlela yihi kumbe yihi hi swona xivangelo xexo hi mahanyelo ya hina ya ndhavuko a mi teki xilalelo xa hosi hi ndhavuko ma xi teka hikuva ku ri rirhandzu ra xikwembu endzeni ka timbilu ta n'wina hi ku hlayisa milawu ya xikwembu wa vona sweswo hi leswi mi xi tekelaka swona swi nga leswi loko mi nga xi teki hi ku tshembeka ntsena xi va xi ri ndhavuko kunene kereke ya hina yi dya xilalelo kan'we hi sonta kumbe kan'we hi n'hweti kumbe kambirhi hi lembe kutani mi famba mi ya ku mi ku kunene i nkarhi wa mina nakona mi teka xilalelo hikokwalaho ka yini hi ku nuwa eka xikwembu wa vona sweswo ko va ndhavuko ntsena hambi ku kotisa swin'wana na swin'wana u fanele ku tshembeka xikwembu xi lava ku endla ka mbilu ya wena ma swi tsundzuka xikwembu xona xexiya xi nga mi tisa lahawani emisaveni hi xona lexi mi swi tirhelaka wa vona mi endla leswi hikuva xi vule tano hikuva ku ri xileriso xa xona tani hi lava ku ta na ku enta ka ku tshembeka hi ri karhi hi swi tiva hi tintswalo ta xikwembu leswaku hi khale hi ponisiwile nakona ha xi rhandza hi tlhela hi twa vukona bya xona nakona ha byi vona byi cinca vutomi bya hina vuhina hinkwabyo byi cincile hi vanhu lava hambaneke a hi hanyi tanihilaha hi nga toloverisa xiswona a hi ehleketi ku kotisa hilaha a hi toloverisa xiswona tanihi le bukwini lahawani na xindhawani lahaya leswi a hi vulavula hi tibuku timbirhi ku va tiva yin'we buku ya vutomi buku yo sungula ya vutomi yi tile hi loko n'wina mi tswariwa yeleyo i ya ku tswariwa ka n'wina ka ntumbuluko wa vona kambe kwalaho nkarhi wun'wana endzhaku kwalahaya a ku ri na ndoho yitsongo ya vutomi tanihilaha a ndzi ri eku hlamuseleni eka vasesi van'wana lavatsongo endlwini ndzenga lowu wa vona ku na ndoho yitsongo ya vutomi leyi nga pavalala kwalahaya leyi mi tivutisaka xana yi ta yi huma kwihi i swilo swa njhani leswi swo chavisa a ndzi vula leswi ndzi tivulavulela hi ndzexe hi kotisa loko u ya vula leswaku William Branham kunene mune wa makume wa malembe lava ya nga hundza yena William Branham a nga ha ri yena vusiku bya namuntlha loko un'wana endzhaku lahaya a nga ku William Branham ari skelema lesikulukumba wa bona hikuva ndzi tsariwile hi Charles na Ella Branham eka ntumbuluko wa bona a ndzi ri midyohi ndzi tile emisaveni ndzi ri muhembi na mahanyelo hinkwawo ya misava ya pavalarile endzeni ka mina kambe ehansi lahaya nakona a ku ri na ntumbuluko wun'wana wu nga kona wa vona lowu hlawuleriweke emahlweni a wu ri kona ha xikwembu eka wona miri wolowo wa vona mintumbuluko mimbirhi leyi nga kwala haya kunene ntsena ndzi lo hlayisa wun'we tanihiloko wu kula ndzi bokoxerile tanihi n'wana dada xo sungula wa mi swi tivaka ndzi vile muhembi ndzi va hinkwaswo leswi swi nga eka mudyohi hikuva ndzi kule hi ndlela yeleyo kambe ehansi lahaya a ku ri na xivalana xa vutomi nkarhi hinkwawo a ndzi tshamela ro tsundzuka tanihi xijahetana ndzi pfumela leswaku a ndzi mi khomeriti ngopfu kambe hi ku tiva a ndzi tshamile eribuweni ra xinambyana nakona a ndzi ta tshama kwalahaya ndzi languta hinkwako hi nkarhi wa navusiku papa na mhani va fambile sweswi ku ya eku wiseni wa ka vona nakona emasikwini ya vona a va ri vadyohi a ku ri hava vukreste emakaya ya hina na switsongo nakona mina ku nwa na mitlangu na ku ya emahlweni swi ndzi hlambise timbilu a ndzi ta teka rivoni ra mina na mbyana ya mina ndzi ya enhoveni ku ya tshama vusiku hinkwabyo hi vuxika ndzi ta hlota ku kondza ntlangu wu hela kumbe hi matakuxa ndzi vuya ekaya swi nga helanga ndzi nga badama ehenhla ka dladla ndzi etlela ndzi rindzela leswaku rixa nakona a ndzi ta ehleketa hi laha minkarhi yeleyo ku va ndzi humile ndzi ri kwalahaya hi ximumu ndzi tikumela tinhonga ta mina ndzi tiveka ehansi leswaku ti pfala nyana moya laha loko yi ngana ndzi pavalarile kwalahaya ni ku va na timhandzi ti nga yima ematini ndzi ncovela mbyana ya mina ya ximakwa yi badamile lahaya a ndzi ta ku languta lahawani wa swi tiva vuxika lebyi nga hundza a ndzi khempile kona kwala vusiku byin'wana ndzi tshiverile ndzilo kwalahawani loko ndza ha rindzerile mbyana ya mina ya kahle lahawani esinyeni nakona ndzi ri na ndzilo kwalahawani a ku gwitsirile ti-inchi ta ntlhanu hi ku enta endzeni ka misava kambe xiluva xitsongo xana u ta u huma kwihi wa vona kunene nakona u ta u huma kwihi emani a nga ta lahawani a ta ku byala nakona hi yihi yindlu yo hisa leyi va nga ku humesa eka yona kumbe yona ke xana u ta u huma kwihi wa vona xiluva xexo xitsongo ndzi nga ku hikokwalaho ka yini ku gwitsirile na hinkwaswo nakona ndzi tshivela ndzilo ehenhla lahawani etlhelo ka elemente leyi nga gwitsila a ku ri na elemente yo hisa yi pavalarile lahawani eka ntsandza lowukulu wa kahle laha ndzi nga ku hisa kona nakona hambi swi ri tano hi wena loyi nakona wa hanya xana u ta u huma kwihi xana a ku ri yini a ku ri na William Branham un'wana wa vona xindhawana xintsongo xa vutomi lebyi nga heriki ehansi lahaya kusuka eka tijini ta xikwembu ti nga rito ra xikwembu leri nga vekiwa kwalahaya endzeni un'wana na un'wana wa n'wina mi nga ha ehleketa hi leswi swi fanaka wa vona ri le ku tirheni kutani ndzi languta ehenhla eka misinya nakona ndza ehleketa tluka ndzi ku vonile u swidzeka haxawa nakona hikokwalaho ka yini u tlhelerile lahaya nakambe u ta u huma kwihi xana i ncini lexi xi ku tiseke lahawani wa vona hi byona vutomi lebyi nga heriki byi tirhaka eka miri sweswi kutani siku rin'wana tanihiloko ndzi famba rito lero ri vulavula ri ku u nga tshuki u dzaha ku nwa na ku ya emahlweni nakona va na kulori lavatsongo na hinkwavo va kurile wa vona a ku ri na swin'wana swi fambafambaka kambe hambi swi ri tano xikan'wekan'we ndzi langutile ehenhla kutani ndzi ku a ndzi n'wana wa Charles na Ella Branham ku na swin'wana swi vitanaka tanihi xigamana xa mina a ndzi huku ku na swin'wana ehenhla halahaya kun'wana Yehovha lonkulu u nga va u ri mani pfula ndzi lava ku ta ekaya ku na swin'wana endzeni ka mina swi vitanaka kutani ndzi tsariwile ra vumbirhi vutomi byebyo byitsongo byi pavalarile lahaya vutomi bya mati byi cheriwile ehenhla ka byona kutani byi sungula ku kula sweswi vutomi byebyo bya khale byi rivaleriwile byi hoxiwile eka lwandle ro rivalela ra xikwembu leswaku byi nga ha ehleketiwi ku lwisana na mina nakambe wa vona sweswi hi tshama hi lulamisiwile tanihiloko hi nga se tshama hi dyoha evukoneni bya xikwembu kutani loko hi ta etafuleni ra hosi hi fanele hi ta hi swichavo rirhandzu na ku xixima ka ku languta laha a hi ta va hi ri kona loko a ku nga ri yena wa vona langutani laha a swi ta va swi nga leswi Paul ndza ehleketa hi ku vula leswi hikokwalaho loko mi hlengeletana ku ta eku dyeni yimelanani sweswo swi vula leswaku hi marito man'wana ntsena yimaninyana timinetse titsongo mi khongela mi tikambisisa kutani loko mi tiva makwerhu loyi a nga kona ntsena loyi a lavaka ku endla xin'wana lexi nga hoxeka kumbe xin'wana nakona ma n'wi khongelela na yena wa vona yimelanani yimaninyana xikadyana mi khongela loko ku ri na matitwele man'wana exikarhi ka wena kumbe xin'wana u nga swi endli famba u ya swilulamisa ku sungula wa vona famba u ya swilulamisa sweswo ku sungula hikuva hi lava kuta lahawani ntsena hi tengile tanihi laha hi nga kotaka ha kona na miehleketo un'wana eka un'wana ni le ka xikwembu na le ka un'wana na un'wana kutani hi loko hi ta eka xinakulobye ku rhendzeleka hi ta fula ra hosi wa vona nakona hi endla leswi hikuva hi le ku nyikeni ka ku khensa eka yona na le xikarhi ka un'wana eka un'wana hi dya xinkwa exikarhi ka un'wana eka un'wana hi nwa vhinyo exikarhi ka un'wana eka un'wana tanihi ngati ya yena na nyama ya yena handle ka loko mi nga dya nyama ya n'wana wa munhu ni ku nwa ngati ya yena a mi na vitomi eka n'wina wa vona ma swi vona sweswo hi leswi bibele yi nga swi vula handle ka loko mi swi endla a ku na vitomi ma swi vona mi swi sweswo hi xitalo kumbe switsongo mi tikombisa leswaku mina tingana ku va mi tixaka hata n'wina hi n'wexe tanihi mukreste hikokwalaho ka vitomi lebyi mi byi hanyaka nakona leswi hakunene i nkombiso kutani loko mi nga swi endli a mi na vitomi loko mi swi endla leswi endla mi nga lulamelanga mina nandzu eka ngati ya miri wa hosi swo fana ni le ka nkhuvulo wa mati loko hi ku hi pfumela eka Yesu Kreste u hi ponisile evudyohweni nakona hi khuvuriwa evitweni ra Yesu Kreste hikwalaho ka yini hi tisa tingana eka yena hi endla swilo leswi swi nga hoxeka nakona hi ta fanela ku swi riha sweswo nakona xin'wana loko hi swi endla sweswo hi le ku ringeteni ka ku vula xin'wana hi ri karhi hi endla xin'wana hi rona khombo leri hi nga na rona namuntlha leswi ndzi swi ehleketaka ndzi vula hina mina na kereke leyi hosi xikwembu swi nga ndzi pfumelela ku vulavula na yona eka tiawara leti to hetelela leti hi pfumelaka leswaku hi le ka nkarhi lowu wu pfalaka hi pfumela leswaku xikwembu xi hi nyikile hungu ri hlawuriwile hi xikwembu ri kambisisiwa hi xikwembu ri kombisiwa hi xikwembu sweswi ha boheka ku ta eka xona hi xichavo na rirhandzu na ku tenga ka mbilu na miehleketo na moya ma swi tiva awara ku nga ri khale yi ta pfuka loko lava ku nga vanene exikarhi ka hina va nga ta moya lowu kwetsima wu ta vulavula ku kotisa hi laha wu swi endleke eka Ananiya na Safira tsundzukani wa vona awara yi le ku fikeni wa vona nakona sweswi ntsena mi swi tsundzuka sweswo wa vona xikwembu xexo xi ta ya tshama exikarhini ka vanhu va xona sweswo hi leswi xi lavaka ku swi endla sweswi hi nga amukela hungu tanihiloko ndzi ku loko a ndza ha ri jaha na ha ku hlota na nsati nakona ndzi n'wi kuma nsati ndzi ku ntsena u kahle u mukreste u manana u hinkwaswo leswi ndzi na vutitshembi a ndzi khataleki leswaku ndzi na ku titshemba ku fika kwihi ndzi ehleketaka ngani leswaku u kahle hi fanele ku n'wi amukela u fanele ku ndzi amukela na yena wa vona ehenhleni ka ku hlambanya loku kunene swo fana na leswi hi swi kumaka ku nga hungu ha ri vona leswaku ri ntiyiso hi vona xikwembu xi ri tiyisisa leswaku ri ntiyiso hi ku hetiseka lembe rin'wana na rin'wana lembe rin'wana na rin'wana ri ya emahlweni ri ri kahle ku ya emahlweni ri ri kahle hinkwaswo leswi ri swi vulaka swi humelela hi laha swi nga vurisa xiswona sweswi ha swi tiva leswaku ri kahle kambe wa vona u nga swi endli hi ku tirhisa vutlhari loko u swi endla u na vukhongeri lebyi byi nga xaviwa ra vumbirhi wa vona a hi byi lavi vukhongeri lebyi byi nga xaviwa ra vumbirhi byin'wana lebyi byi nga tokotiwa hi munhu un'wana nakona hi hanya hi vumbhoni bya vona tanihi laha ndzi pfumelaka leswaku i Yesu a nge tirhi eka Pilato xin'wana rito leri a ndzi ri eku ri ehleketeni nakona u tirhi kwalahaya eka swikadyana leswi swi nga hundza i mani a nga ku byela sweswo kumbe swi paluxiwile eka wena xana u swi tiva njhani swilo leswi hi marito man'wana andzi swi tivi ntsena leswi rito ri nga xiswona sweswi hi khale ndzi ri hlayile kambe u swi tive njhani u swi tiva njhani leswi yini njhani i mani a ku paluxeleke leswi mayelana na ku va yena a ri n'wana wa xikwembu i mani a nga ku paluxela swona xana ku nga va ku ri na mani un'wana loyi a nga ku byela sweswo kumbe tanihi yesu a nge tirhi i tatana wa mina loyi a nga tilweni a nga ku paluxela swona wa vona wa vona u swi dyondzisile hi ku yini hi leswi xaviweke ra vumbirhi kumbe enhlavutelo lowu hetisekeke lowu humaka eka xikwembu xana xilalelo lexi xi nga va xi ri swin'wana leswi ndzi nga tiyelaka xileriso xi ri kunene hinkwavo ka vona va xi teka lexi na mina ndzi endla tano enhlavutelo lowu nge ndzi xiavi xa yena nakona ndzi xiavi xa n'wina nakona ndza mi rhandza nakona na yena ndza n'wi rhandza nakona leswi hi swi teka swin'we tanihi xikombiso xa rirhandzu ra hina eka xikwembu na rirhandzu ra hina na xinakulobye eka un'wana sweswi ndzi lava ku hlaya swin'wana leswi humaka ematsalweni nakona ndza vhumba hi kwihi laha n'wina hambi yi nga va yi ndlela leyi makweriphiri a yi tsakelaka namuntlha ndzi tsakela ku va ni xihlaya na mina loko mi ri na tona tibibele ta n'wina vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vukhumen'we hi sungula hi vhesi ya vumakumembirhinharhu nakona nakambe eka tabarinakeri ya hina mikarhi hinkwayo ha swi endla leswi na ku hlambisana mikondzo mikarhi hinkwayo hikuva swi fambisana kun'we ndzi pfumela leswaku boti u tivisile leswaku vusiku bya ravunharhu hikokwalaho ka mintshungu nakona a mina ndhawu leyinene leyi eneleke leswaku mi kuma vanhu ku ta va ta hlambisana mikondzo va ta ya va ya swi endla va ya swi endla leswi hi vusiku bya ravunharhu sweswi vhesi ya vu-23 ya ku avanyisa ka vu-11 ka vakorinto vo sungula yingiselani Paul sweswi sweswi tsundzukani mi hlayisa leswi emiehleketweni va Galatiya 1:8 loko ku ri hina kumbe ntsumi leyi humaka etilweni yi fika yi chumayela evhangeli yin'wana eka n'wina ku nga ri evhangeli leyi yena a yi chumayeleke a yi rhukaniwi wa vona hikuva na mina ndzi amukerile eka hosi leswi ndzi mi byeleke swona leswaku hosi yesu hi risiku lebyi a xengiweke ha byona u teke xinkwa u te loko a khesile a phema a ku tekani mi dya hi wona miri wanga lowu phemeriweke n'wina endlisani sweswo mi ndzi anakanya ha swona sweswi mi nge ndzi yima kwala ku vula leswaku kambe ku teka miri wa hosi yesu kreste eka xilalelo lexi a swi vuli leswaku xilalelo lexi i miri wa xizi wa kreste sweswo i xikatoliki a ndzi pfumeli leswaku sweswo hi swona ndzi pfumela leswaku i ku lerisa loko xikwembu xi nga ku endla na hina wa vona kahlekahle a hi miri sweswi ko va ntsena xiphemu xa xinkwa xo kecomela ko va ntsena xileriso nakona a ndzi pfumeli leswaku nkhuvulo wa yesu kreste hi vito ra yesu kreste ematini wa rivalela swidyoho swa n'wina a ndzi pfumeli leswaku n'wina ndzi pfumela leswaku mi nga khuvuriwa dyambu hinkwaro sweswi ndza swi tiva leswaku kumbexani ku nga va na vanhu lava va nga tshama lahawani lava va humaka eka kereke ya apostolo ndzi vula leswaku kumbe kereke ya United Pentecostal laha va swi dyondzisaka sweswo kambe ma swi vona a ndzi pfumeli leswaku mati ya rivalela swidyoho kumbe loko swi ri tano swi vula leswaku yesu u fele swo hava wa vona ndzi pfumela leswaku ko va ntsena ku lerisa ka xikwembu wa vona ku kombisa leswaku mi rivaleriwile kambe ku khuvuriwa leswaku mi sungurisa kambe e-e a ndzi pfumeli sweswo a ndzi pfumeli leswaku mati ya rivalela swidyoho nakona a ndzi pfumeli leswaku xinkwa lexi na wayeni swi nga va swi ri na swin'wana swi nga swi endlaka na n'wina ko va ntsena ku hlayisa ku lerisa loko xikwembu swi nga ku hlawulela ku swi endla wa vona hi swona sweswo ndzi pfumela leswaku swa fana na nkhuvulo wa mati ndzi pfumela leswaku swi hi sindzisa ku swi endla leswaku u swi endlile leswaku swi va xikombiso xa hina nakona u endle leswi leswaku xi va xikombiso xa hina nakona u hlambisile mikondzo leswaku ku va xikombiso xa hina sweswi endzhaku ka maendlelo man'we nakambe vhesi ya vu-25 hi mikhuva walowo a teka xinwelo loko va lalerile a ku xinwelo lexi i ntwanano lowuntshwa engatini ya mina endlisani sweswo hi masiku hinkwawo loko mi nwa mi ta ndzi anakanya ha swona hi masiku tsundzukani sweswi hi masiku hinkwawo loko mi dya xinkwa lexi ni loko mi nwela xinweleni lexi Ni ta va mi vula rifu ra mina a kondza a fika. Ku fikela rini? Ku kondza yi vuya. Wa vona, wa vona. Hikwalaho ke, mani na mani laya dyaka xinkwa lexi kumbe laya nwelaka xinweleni xa hosi hi mikhuva lowu nga feneriki u ta va ni nandzu wa miri ni wa ngati ya hosi. Mi nge ndzi yimanyana, xivangelo xa ku va a vule lexi mi swi lemukile eka vhesi yin'wana lawani. Ku avayisa kun'wana leswaku u teri ndza swi twisisa loko mi hlangana kun'we mi dya hambi ku ri ku tsopyiwa etafuleni ra hosi. A va swi twisisanga, ma swi vona, ntsena hi vavile na makolo eka xona, wa vona, ntsena ku kotisa hi laha vanhu va swi endlaka namuntlha, ntsena vo hanya muxaka wun'wana na wun'wana wa vutomi va tlhela va xi teka, wa vona. U teri mina makaya yo dyela kona, wa vona, kambe leswi xo va xileriso leswi hi fanelaka ku swi hlayisa, wa vona. Sweswi munhu un'wana na un'wana a tikambele ha kona ku va kona a nga ta dya xinkwa lexi a nwela xinweleni lexi. Hikuva laha dyaka ni laha nwaka hi mikhuva lowu nga faneriki wa dya ni ku nwa ku avanyisiwa ka yena hikuva a nga tsundzukanga miri wa hosi, wa vona. U mani xana? U mukreste. U hanya emahlweni ka mani na mani tanihi mukreste. Nakona loko u swi teka xexo, nakona u nga hanyi tanihi mukreste, a wu le ku kambisiseni ka miri wa hosi, u le ku vekeleni ka ribye leri ku gulaka endleleni ya un'wana, wa vona, tanihi loko va ku vona u swi endla. Sweswo nakona u nga hanyi leswi a wu fanele u swi hanya, wa vona, a wu kambisisi miri wa hosi. Sweswi langutisani leswi ndzukano wa kona ku nga wona. Hikokwalaho ku nga ni lavo tala lava nga tsakangiki emirini ni lava va vabyaka exikarhi ka n'wina van'wani kambe va etlele. Hundzuluxi wa kahle wa rito lero makwerhu phiri i ku va file, wa vona, wa vona, vo tala va file. Hikuva loko ndzi ha ti avanyisa a hi nga ta avanyisiwa. Wa vona, loko hi ti avanyisa hi nga avanyisiwi, wa vona. Kambe loko hi avanyisiwa hi layiwa hi hosi leswaku hi nga tshuki hi biwa kun'we na misava, wa vona, ku nga ri leswaku un'wana na un'wana a tihlanganisa na misava. Loko swi ri tano vamakwerhu, loko mi hlengeletana ku dya yimelelani, wa vona, kutaku loko un'wana a ri ni ndlala a dyikaya mi nga ta tshuka mi hlengeletana eku avanyisiweni. Loko ti ri tin'wana tona ndzi ta ti lunghisa loko ndzi fikile, wa vona. Sweswi hi marito man'wana mi nga ti ntsena ku ta swi teka tanihi laha ndzi vuleke nkarhi lowu nga hundza hi leswi Mayuda gandzelo ra vona a ri sasekile ri nyikiwile hi Xikwembu kambe hi ri kumekile endhawini laha a va nga ha ri endli hi ku tshembeka na xichavo na hi order kutani ntsena ri vile ku nuhwa enhompfini ya xona. Sweswi nchumu lowu fanaka i ku va hi ta teka xilalelo xa hosi leswaku hi boheka ku ta hi ri karhi hi tiva leswi hi swi endlaka. Ntsena ku kotisa loko mi ya ematini mi ya khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste mi tiva leswi mi swi endlaka mi le ku vekeni ehenhla ka kereke leswi Xikwembu xi nga mi nghenisa swona. Kreste, loko hi teka leswi swa kombisa eka kereke leswaku ndzi pfumela rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu. Ndzi pfumela leswaku hi swona vuxa bya vitomi lebyi byi humaka eka Xikwembu lexi humaka etilweni. Ndzi pfumela rito rin'wana na rin'wana leri xi ri vulaka leswaku ri ntiyiso, nakona ndzi hanya ha rona eka ku tiva ka mina ku antswa Xikwembu xi ri muavanyisi wa mina. Swi nga leswi emahlweni ka vaboti va mina, emahlweni ka vasesi va mina, a ndzi hlambanyi, a ndzi rhukani, a ndzi swi endli swilo leswi hikuva ndzi rhandza hosi, nakona hosi ya swi tiva nakona yi hlayisile vumbhoni bya mina. Swi nga leswi emahlweni ka n'wina ndzi teka phasele ra miri wa yona hi ku tiva leswaku a ndzi avanyisiwanga na misava, wa vona, kwalaho mi nga kona kutani emikateko. Nakona tsundzukani ndzi nga ha nyika vumbhoni byo tala eka leswi laha ndzi nga byi teka kona byebyo ni ku byi hlamusela eka kamara ra vavabyi ni ku va vona va hanyisiwa. Tsundzukani loko Israyele ri ta va ri tekile muxaka wo kotisa lowu va fambile mune wa makume wa malembe emananga nakona swiambalo swa vona swi nga hlakali nakona va humile hi ku ri hava loyi a tsaneke exikarhi xa vona ku ri mamiliyoni mambirhi ya vanhu tanihi xifananiso xa leswi kunene. Xana leswi swi nga ri ki xifananiso xi ta endla yini loko miri wa gandzelo ra xiharhi ri va endlerile sweswo Shana miri wa Yesu Kriste wona ke Emmanuel wunga hi endlela yini ntsana a hi veni hina xichavo loko hita ntsana a hi veni hina xichavo tani hi la hi xitivisaka xisona leswaku hi tisa ku yini.